Казанга эш сәфәре белән Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров килде. Борисоглебск аэродромында аны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Денис Мантуров һәм Рөстәм Миңнеханов Туполев җәмгыятенең филиалы Горбунов исемендәге Казан авиация заводында булды. Алар тирәнтен модернизацияләнгән Ту-160М ракета йөрткеч бомбардировщикларын яңадан җитештерү программасы, шулай ук Ту-160 очкычларын ремонтлау һәм яңарту буенча эшләрнең үтәлеше белән танышты. Моннан тыш Татарстан президенты һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министры яңа самолет белән идарә иткән Туполев җәмгыяте өчүче сынаучылар экипажы белән дә очрашты. Очкыч 600 метр биеклеккә күтәрелгән һәм 30 минутка якын һавада булган. Очучылар самолетның тотрыклылыгын һәм идарә итү үзлеген тикшергә мөмкинлек бирә торган маневрлар башкарган. Ту-160 стратегик бомбардировщикларын яңадан җитештерү программасы кысаларында Казан авиация заводы цехларында җиһазларның 40%-тан артыгын яңартканнар. Предприятие коллективының шактый өлеше өстәмә әзерлек узган. Татарстанда яшүсмерләрне коронавируска каршы вакцинацияләү дәвам итә. Бүгенге көнгә 701 балага вакцина ясалган. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Әйтергә кирәк, Татарстанга гыйнвар ахырында 2800 дозадан артык Спутник М вакцинасы кайтарылды. Аны 12 яшьтән алып, балиглык яшенә кадәрге балалар кадаталар. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе яктыруның 996 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле пандемия башланганнан бирле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 52398 кешегә җитте. Узган тәүлектә 278 кеше саукан. Гыйнвар аенда Казан транспорт мобил кушымтасын электр җәмәгать транспортында йөрү өчен 500-гә якын кеше телефоннарына йөкләгән. Шәһәр трамвайларында һәм троллейбусларында йөрү өчен түләүнең яңа сулы 16 декабрьдән сынау режимында эшли. Мобил кушымта яңа технология акыллы түләү сервисы ярдәмендә юл йөрү өчен түләү мөмкинлеге бирә. Кушымта транспорт чараларында урнаштырылган махсус датчиклар ярдәмендә пассажирның кайсы тукталышта керүен һәм юл бәясен нинди булуын билгеле. Кулланучыга бары тик кушымтадагы түләүне раслау гына кала, шуннан соң ул электрон билет алачак. Гыйнвар аенда мобил кушымтага яңа функция өстәлгән, хәзер банк картасын бәйләү белән бергә Apple Pay мобил түләү системасында тоташтырырга була. Алга таба кушымтага Google Pay түләү сервисы өстәләчәк. Хәзерге вакытта метрополитенда мондый технологияны гамәлгә кертү мәсьәләсе карала. Татарстанлылар урманда булган тәртипсезлекләр кагыйда бузу турында урманны саклагыз мобил кушымтасы аша хәбәр итә ала. Әлеге кушымта ярдәмендә федераль урман хуҗалыгының диспетчерлык хезмәтенә шалтыратырга, хәл булган яки үзең басып торган урын фотосын беркетеп, һәлакәт урыны координаталары белән хәбәр җибәреп була. Кушымта бушлай. Бүгеннән 6 февральгә кадәр Казанда Смена заманча мәдәният үзәгенең яңа китап фестивале уза. Чара кысаларында кунаклар өчен концерт программалары, лекциялар, экспертлар белән очрашулар, күргәзмәләр, шулай ук махсус проектлар әзерләнә, алар арасында экскурсияләр һәм Смена лейблын ачу да бар. Бүйек шагыйрыбыз Габдулла Тукай үзе исән вакытта аның 33 китабы дөнья күрә. Вафатыннан соң да җыентыклары басылып чыгу дәвам итә. Узган ел азагында Тукайның Мәҗмугаи әсәре нәшер ителде. Әлеге җыентык турында китапны төзүче Габдулла Тукай әдәби музее мөдире, филология фәннәре кандидаты Гүзәл Тыхватова сөйли.
Шыннан да менә шундый саллы матур китабыбызның тарихы ул 1914 елдан ук башланып китә. Габдулла Тукай үзенең соңгы көннәрендә Келәшкә шифаханәсенә дәваланганда ук үзенең соңгы җыентыгын әзерли башлый. Ул анда үзенең мәкаләсендә язганча, халкы өчен калдырырга теләгән кызыклы, мавыктыргыч һәм үзе дөрес санаган шигырьләрен генә туплый. Һәм кызганычка каршы, әлбәттә, бу китап Тукай вафат булганчы дөнья күреп өлгерә алмый, ул халыкка 1914 1954 елда басылып чыга. Ул китап аннасы 1918 елда басылып чыга татар тилендә гараб графиксында, 1933 елда татар тилендә Токиода дөнья күрә, ләкин менә бүгенге көнгә кадәр ул әле кирилцада басылмаган иде. Һәм менә 21 елның ахырында инде Абдулла Тукай әдәби музей хезмәткәрләре беренче тапкыр әлеге китапны Тукайның үзе сайлап калдырган шигырьләре генә тупланган китапны гараб хәрефеннән кирилцага күчереп, менә шундый бик саллы, матур кереш сүз белән искәрмәләр һәм аңлатмалар өлеше белән бастырып чыгарды. Әлеге китапны беренче тапкыр без Мәскәүдә декабрь аенда тәкъдим иттек һәм февраль аенда инде Абдулла Тукай әдәби музейында әлеге китап турында фикер алышулар, тәкъдим итү кичәләре оештырылачак.
Созвездие Йылдызлык эстрада сәнгате Ашык Республика телевизион яшьләр фестиваленең зона этаплары узачак көннәр билгеле булды. Алар Татарстанның 10 шәһәрендә һәм авылында үткәрелә. Сайлап алу турлары 25 февральдан 30 мартка кадәр Әлмәттә, Чаллыда, Түбән Камада, Әгерҗедә, Чистайда, Оршада, Казанда, Лайышта, Иске Чүпрәле авылында һәм Яшел Үзәндә узачак. Алар Татарстанның 45 районыннан талантлы балаларны үзенә җыя. Фестивальгә зур коллективлар да 5 яшьтән 21 яшькә кадәрге аерым башкаручылар да чакырыла. Вокал соло, вокал ансамбльләр, хореография, конференц, шулай ук җырга яхшы кей, иң яхшы җыр тексты, иң яхшы видеоклип номинацияләре бар. Фестивальдә 3 яшь төркеме каралган. 9 апрельдән 13 апрельгә кадәр зона этаплары финалистларын Уникс мәдәни спорт комплексы һәм Созвездие Йылдызлык арт резиденциясендә узачак суперфиналда көтәләр. Гадәттәгечә зур гала-концерт 22 апрельдә Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында узачак. Сез Татарстан радиосының яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Тыңлаучыларыбыз игътибарына радиобыз тормышыннан бер хәбәр. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы якынлаша. Шушы ылы датага әзерлек изеннән без данлы көннәр ел язмасы дигән яңа сәхифә ачып җибәрәбез. Исеменнән үк аңлашыладыр, Бөек Ватан сугышы темасы татар әдәбиятында, рәссем, театр, музыка сәнгатендә аерым бер урын алып тора. Һәм әлеге әсәрләрне бер Үзлеклелектә күзәтсәк, чыннан да безнең күз алдына халкыбызның батырлык ел язмасы килеп баса. Бу тапшыруларда без сезне әнә шундый әсәрләр белән таныштырабыз. Илебез азатлыгы өчен көрәшкән татар язучылары, артистлар, рәссамнар, композиторлар турында сөйләрбез. Данлы көннәр ел язмасы тапшыруының беренче чыгарылышы иртәгә 5 февраль көнне 15 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Ул каһарман язучыларыбызның берсе, совет чыры татар поэзиясе Әзисенең күренекле вәкиле Фатих Кәримгә багышлана. Бу уңайдан Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясенең дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис белән әңгәмә тәкъдим ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 5 февраль шимбә көнне болытлы һава. Кар явачак, җил көнчыгыштан, төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 3-8, көндез 1-6 градус салкын булачак. Юлларда кар көртләре бозлавык.